Izao no lalana sy famarinana ary fiainana hoy ny Tompo. Tsy misy olona mankana amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina nosoratany masita marika ny toko voalohany ka ny andininy fahefapolo ka hatramin'ny fahadimy ambe efapolo. Niala tamin'ny lehilahy ny abokana ka nadio izy. Tamin'izany andro izany nisy boky anankiray nanatona an'i Jesosy nandohalika teo anatrehany ka nitaraina taminy nanao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Nangoraka azy i Jesosy ka nanintsitra ny tanany dia nanendry azy sy nanao taminy hoe, mety aho madiovy ianao. Vany tamin'ny voanteny izy dia niala tamin'ny lehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady namepetra azy mafy nanao hoe, tandremo aiza milazanina amin'izana amin'izy ianao fa mandehana miseho ampisorona ary nony nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra notidimo izy mba ho vavolombelona amin'ny vahoaka. Kanjo no nylasy raha lehilahy dia nilazalaza zany sy nampiely izany atraizatraiza hanka tsy afa nihitra niariary tao an-tanàna intsony i Jesosy fa nitoetra teny ivelany tamin'ny mangigina izy ary noatonin'ny olona avy eny tontolo eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao Ry Kristy. Miompana indrindra amin'ny aretina abokana nambaran'ny soratra masina sy ny fiangonana androany. Toy ny tranga aretina miseho amin'izao fotoana izao dia ny koronavirus izany no toejava-misy taloha nanoloana ny aretina abokana, izany hoe tena nampivarahontsana ary tena areti-mandoza. Ny fomba fiheveran'ny olona tamin'izany dia hoe endrika ny fahotanany abokana, izany hoe ny fahotana ny abokana voalohany amintsika kristianina. Hatramin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny andron'i Jesosy dia niverina fa areti mandoza tokoa izany aretin'izany satria hoe vokatra ny fahotana nataona, vokatra ny fandikana amin'ny didin'Andriamanitra. Raha kapoka ny teny tokana dia hoe ny olona voan'ny abokana dia azo lazaina fa olona tena mpanota ary tena mpanota iringiriny. Ny fofona sy ny nanany voaka avy amin'ny fery amin'ny abokana no ilazana fa maloto tokoa ny boka iray, ary ny olona azo ny aretina abokana araka ny lalàna dia tsy maintsy makana mpisorona izay solotenany fiangonana mao jerena akaiky. Ka raha voamarina fa manana izany aretina izany izy dia tokamonina toy ny tranonenany, ny fitafinanaovany, ny fitaovana ampiasainy, eny fa na dia sanatria aza ka maty dia tokana hatramin'ny fasana ilevenany, tena hoe voahirika tanteraka. Raha ivenena antsika kely ny vaovao mafaly androany izay nambarateo dia hoe boka iray nanatona an'i Jesosy nampiseho fihetsika fimifanajana nandohalika. Fiangaviana sy fitalahoana fimifanetretena, raha mety ianao izy dia mahay manadio aho mantsen'i Jesosy, tsy nitratrevatreva verivery mihitsy izy ary tsy nanery an'i Jesosy Andriamanitra fa nipitrapitra ny teny hoe rasitrakao. Nanoloan'izany fihetsika izany indrindra ary dia tsy salasala ihany koa i Jesosy fa niteny hoe, mety aho madiovy ianao. Tena hoe valiteny mahafa-po ary mamelomelona fanantenana no nasetrany Jesosy azy. Ry havana, finoana ny takian'Andriamanitra amintsika olombelona satria tsy misy tsain'Andriamanitra tao ho an'izay mino. Noho ny finoan'ilay boka dia teny ray mbava fotsiny dia nanasitrana an'i Jesosy Andriamanitra azy. Ny dia fanasitranany tokoa mantsy dia mamerina amin'ny laona ny fahasalamana, manolotra fiainam-baovao ary mamelona ny olona sitrana ho eo anivo ny fiarahamonina tsy ny fianakaviany. Jesosy, mihaino ny vavaka maneriteny ianao ary manohitra izay mpiavinavina. Betsaka tokoa no mety ny aretina ampokana ao anatinay, indrindra ny ampokana ara-panahy toy ny fitiavatena, ny fialonana, ny fiatsarambelatsia, ny avinavina sy ny maro hafa. Engane finoana ianao mba hanaisoranao anay izany aretim-panapa azo anay izany. Masina marefa sitrana amin'ny marary, sitrano ny marary rehetra. Amen.